noteikumi par nomas maksas atbrīvošanu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām un valstī un pašvaldībām piederošajos īpašumos. Tātad tie paredz ārkārtas situācijā laikā atbrīvot pilnībā no nomas maksas tos uzņēmējus, kuru uzņēmēja darbība ir apstājusies dēļ pieņemtiem lēmumiem krīzes pārvarēšanā, dot iespēju samazināt īres maksu līdz pat 90% tiem uzņēmumiem, kuriem apgrozījums ir krities, proporcionāli šim te apgrozījuma kritumam. Tāpat arī uzņēmumiem nepiemērot kavējuma procentus un līguma sodas nomas maksām un citiem saistošiem maksājumiem.